Străinul din Galileea.
Vă salut cu drag și vă spun bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea. Sunt Mihai Brașov, gazda dumneavoastră, și împreună cu profesorul Cean Cristescu, ca de fiecare dată, suntem aici pentru a întreba Scriptura și pentru a găsi răspunsuri pentru viața noastră de credință, răspunsuri foarte practice. Ne bucurăm să îl avem pe domnul profesor, care are cunoștințe multe despre istoria creștinismului, despre teologie, și putem învăța lucruri extraordinare. Aș vrea să continuăm discuția de săptămâna trecută, dar pentru aceasta vă rog să deschidem Evanghelia după Ioan la capitolul 19 și vom citi de la versetul 17 pentru context. Iisus, ducându-și crucea, a ajuns la locul zis al căpățânii, care în evrește se cheamă Golgota. Acolo a fost răstignit și împreună cu el au fost răstigniți alți doi, unul de o parte și altul de alta, iar Iisus la mijloc. Pilat a scris o însemnare pe care a pus-o deasupra crucii și era scris: Iisus din Nazaret, împăratul iudeilor. Mulți din iudei au citit această însemnare pentru că locul unde fusese răstignit Iisus era aproape de cetate. Era scris în evrește, latinește și grecește. Preoții cei mai de seama iudeilor au zis lui Pilat: nu scrie împăratul iudeilor, ci scrie că el a zis: eu sunt împăratul iudeilor. Ce am scris, am scris, a răspuns Pilat. Suntem la versetul 18, unde am rămas săptămâna trecută, și avem aici o imagine foarte interesantă a Mântuitorului nostru răstignit între doi tâlhari. Am discutat săptămâna trecută cam ce ar însemna tâlhar și, de fapt, de ce erau ei răstigniți acolo. Însă, domnule profesor, aș vrea să vă pun o întrebare pentru început. Avem de-a face cu doi oameni, amândoi au aceleași probleme, amândoi sunt păcătoși, amândoi au de-a face cu Iisus Hristos, îl văd personal, unul ia o decizie, altul ia exact opusul acestei decizii. Cum se face lucrul acesta?
Ieri seara a venit din lucrarea mea și primesc un mesaj de la un tânăr care, având discuția la rândul lui cu cineva, i-a înșirat o grămadă de argumente pe o anumită temă care să compromită Biblia și credința noastră. Iar argumentele erau foarte logice, foarte bine structurate, documentate. Ce înseamnă documentat? Eu pot să documentez că paharul acesta, cu anumite dovezi, e din secolul 7 sau 17, pentru că pot construi, pot să argumentez, ca de exemplu pământul plat. Eu pot să vin cu argumentele lui Tycho Brahe, ăsta a fost un mare savant, chiar renumit, care a avut însă ideea particulară, să zic așa, în limba greacă, cuvântul idiot însemnează special sau particular, adică atipic, asta este idiot. Deci a avut ideea idiotă, să zic așa, că pământul e plat. Și poți să documentezi, poți să explici, să aduci argumente, să creezi un eșafodaj pe care să stea această idee. Domnule, dar au fost sateliți. Uite-te la lună, pământul e plat, dar luna e rotundă, adică nu vezi, toate planetele sunt... Nu, domnule, pământul e plat. Cum pot unii oameni să susțină răspunsul, nu argumentele? Și i-am spus tânărului: fii atent. Omul acesta vine cu argumente. Niciodată să nu te poticnești sau să nu începi cu argumentele, să vezi care este premisa. Vrea să construiască? El pleacă cu ideea: Biblia e falsă. Asta nu o spune. El încearcă, ci că ca un cercetător, să demonstreze, dar care e premisa? care este spiritul în care tratează subiectul. Și atunci vei vedea că deciziile, și mă întorc la întrebarea ta, niciodată nu sunt determinate rațional. Ce am zis? E șocant. Păzește-ți inima, Proverbe 4:23. Păzește-ți inima mai mult decât orice, că din ea ies izvoarele vieții. Când spune inima, sigur că în ebraic are multe sensuri și în funcție de context se definește ce este inima. Dar spune păzește-ți și se adresează unui etaj, unei autorități de discernământ. Și atunci când inima te înclină spre o parte sau spre alta, atunci discernământul trebuie să intervină ca să verifice dacă este pe o platformă bună. Tot ieri vorbeam cu un bărbat relativ tânăr, să spunem cu 15 ani de căsătorie. Și e nefericit în căsătorie. Și am discutat, eu eram pastorul, el căuta o susținere. Mi se confesa și îmi povestea că gândul îi bătea în cap, mă, nu e pentru tine. Dar ce îmi plăcea. Mă, dar fii atent, vezi că aia nu e, o să ai probleme cu problema aia. Ce, dar îmi plăcea. Și a luat-o și a fost fericit până când a mai fost fericit. Deci, trebuie să subordonăm pornirile sau atitudinile emoționale. Pentru că te întreb, de ce ții tu cu rapid și nu cu petrolul sau nu cu farul sau nu cu, nu știu, nu mai știu ce alte astea, alea vechi, pe când eu eram copil
în gătate. Să vă zic una de la mine din oraș, petrolul Băicoi.
Serios?
Da, da, da.
Ce interesant.
Au fost și prin Liga 3, ceva de genul acesta.
Ei, pot să-ți spun și eu de Aiudu, care a fost și el în Liga 3. Da, eram bunicii. Bun, ideea care este? Oamenii se leagă nu pe baza unei calități sau unei, știu eu, unui motiv anume, ca un stadion nemaipomenit, ci pur și simplu emoțional, pentru că tata era ceferist, țin cu Rapidul, pentru că, deci sunt lucruri emoționale.
Pentru că suntem afectivi, preponderent.
Preponderent afectivi. Iar atunci când discutăm despre cei doi tâlhari sau cei doi rebeli, cei doi revoluționari în poporul Israel, că erau mulți din aștia, când se întâlnesc față în față cu Iisus, au de făcut o alegere. Lasă-mă să mai inserez o ilustrație reală, adică o întâmplare. Sunt preocupat de o temă anume și trec prin YouTube căutând clipuri cu apologie, cu dezbateri între creștini și atei. Și era un anumit om iscusit, deștept, pregătit, într-un campus universitar și un student, acolo ăștia erau, mic, dar a toate
știutor,
aprig, agresiv și punea întrebări care în mintea lui erau imbatabile ale tânărului. Dar pentru unul care are orizontul ceva mai mare și care are și o metodologie ca să deconstruiască, să ia pe bucățele și să vadă unde este viciul, unde e virusată logica, nu mai e argumentul imbatabil. Dar, la un moment dat, tânărul se, știu, încleștea în ideile lui, se împotrivea și atunci a spus, stai, spune-mi, te rog, Natanael, așa, sau Natan, așa îl chema pe el, dacă ți-aș dovedi că creștinismul este adevărat și Biblia este fundamentală și Iisus e cel care a zis că este, te-ai face creștin? Și atunci, fii atent, premisa, a spus, nu. E clar. Tu nu vrei să fii Și atunci respingi în ciuda evidențelor exact ce au făcut liderii iudeilor din timpul acela. Adică aveau atâtea dovezi. Cine a mai înviat morții? Cine a vindecat ciungi, orbi, le-a dat vederea? Cine a prezis, du-te la mare, ia un, aruncă undița, sau du-te, fiica ta va, trăiește? Cine a mai avut aceste demonstrații, manifestări divine?
Să hrănească mii de oameni.
Dom'le, așa ceva este uluitor, sar capacele. Și totuși, nu. De ce nu? Pentru că noi avem o direcție. Noi venim dintr-o luptă străveche cu, pe de o parte, alte culturi, culturile siriene, grecești,
cananite.
Noi avem un Mesia pe care mi l-au cioplit străbuniști, toți au mai adăugat încă ceva și aș trăda această imagine, acest ideal idol, acest ideal pe care îl avem. Și chiar dacă, fii atent, chiar dacă ar veni un înger din cer și ne-ar propovădui un alt
Mesia,
să fie, tu îți dai seama că același lucru spune în Galateni, capitolul 1, versetul 8, 9, 10, spune Pavel, pentru că noi avem o certitudine care rezistă în fața oricărei dovezi insurmontabile, adică nu poate fi dovedită, nu poate fi combătută ca o, ca o minune. Și acum ăștia gândesc la fel, doar că aici e vorba de Iisus cel confirmat biblic, iar dincoace este un Iisus tradițional. Și poate că și eu, dacă ar veni cineva și mi-ar bombarda mintea cu nenumărate argumente anticreștine. Hai să-ți mai spun una. Sunt într-un dialog foarte, foarte frumos, respectos, cu un cadru didactic universitar. Profesor universitar. Îl cunosc, el este foarte religios, în religia tradițională ortodoxă. E un om bun, adică are calități ieșite din comun. Deși știe că sunt protestant, n-are niciun fel de reținere. Ne îmbrățișăm când ne vedem, discutăm, admirăm pe Dumnezeu și suntem bucuroși, ne putem ruga împreună. Deci, un om minunat. Și de o vreme îmi tot trimite niște, la întâmplare, cât prima dată, un clip cu cineva care a fost în preajma morții, se cheamă Near Death Experience, sau trăiri în apropierea morții, teamă, într-o comă profundă, trebuia să moară, nu știu ce, și a revenit la viață. Și spune ce a văzut. Că a văzut un tunel, știm noi versiunea.
Și a văzut trupul de sus.
Da, da. Și au venit îngeri și au zis, hai să te duc. Și au văzut figurile părinților și cu tare, care este standard, care are explicație, dacă mă întreb care, am să ți-o spun. Nu vreau ca să, știu, gripez discuția doar pe felia asta, dar este foarte importantă. Și eu am spus, rămâne totuși de văzut la prima, pentru că sunt chestiuni subiective petrecute de mintea omului, iar
care nu a murit.
E în apropierea morții, nu-i mort. E în apropierea morții. Și i-am trimis, am întrebat dacă pot să-ți trimit o carte. Degeaba cântă cucuvea, unde este o documentație biblică totală și a istoriei bisericești.
Patristica.
Auzi tot. Am greblat tot ce se putea grebla. Noi avem acces la imensa biblioteca internetului, care este minunată. Găsești în ce nu te-ai gândit. După, cred că au trecut 2 luni, nu-mi răspunde. În 2 luni eu zic, vai, să fi supărat, că n-am avut intenția, dar am vrut să arăt cuvântul lui Dumnezeu că este... Și mi-a trimis o altă experiență a unei doamne, mai lungă, mai convingătoare. De 3 ori a fost în comă. Ce era să spun? M-am oprit. Adică
da, da, da.
Omul se leagă emoțional, dorește să fie așa și dacă dorește, nu mai există argumente. Practic, dorința e supremă. Toate acestea arată că în momentul în care cineva se întâlnește cu Iisus Hristos, trebuie să ia o decizie. Pentru că Iisus anulează orice temei, orice bază, orice stâncă sau dală sub picioare.
Spune, am venit să aduc sabia.
Da, o sabie care se aplică în primul rând, zice în Evrei, capitolul 4, cu versetul 10-11, desparte, cuvântul lui Dumnezeu este o sabie cu două tăișuri, care desparte sufletul de spirit, spiritul de suflet.
Haideți să...
Așa, Evrei, ca să nu greșesc, 4 cu 12. Sufletul și Duhul, da. Citește, e frumos.
Evrei 4 cu 12. Căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri, pătrunde până acolo că desparte sufletul și Duhul.
Oh! De ce sufletul și Duhul?
Încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii.
Foarte interesant. Observ, apare sufletul și Duhul, simțirile și gândurile. Ce-ți spune ție această pereche?
Rațiunea și emoțiile.
Și spune că cuvântul lui Dumnezeu taie, desparte. Este poate cel mai frumos text care arată că Duhul lui Dumnezeu ne eliberează de primatul, de dominația emoțiilor. Adică noi putem să gândim rațional. Oare chiar pot emoțiile să fie cunoscute, identificate? Pentru că noi credem că suntem noi atunci când dorim ceva. Dacă sunt eu, sunt eu. Stai puțin.
Păi cine suntem noi? Că poate suntem emoțiile.
E, aici e. Și dacă nu conștientizezi că tu nu ești emoție, că emoția poate fi bună sau rea și că tu poți să transcezi această știu eu, forță, acest vulcan și să-l controlezi. Pot fi emoțiile stăpânite? Pot fi emoțiile controlate? Asta este o întrebare fundamentală. Și cei mai mulți nu-și dau seama că ei nu sunt emoțiile. Adică ei cred că ei sunt emoțiile, nu-și dau seama că ar trebui să nu fie ei tot una cu emoțiile. Băiatul de care am vorbit că s-a însurat, i-a plăcut, bla 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 bla, dar îmi place, bla. Îi bătea în minte, fii atent că nu-i potrivită.
Stegulețul roșu.
Da, dar el totuși îmi place și el a fost convins, atunci a luat-o cu pompe. Care-i treaba? Și acum și ea și el sunt nefericite numai. Efectiv, trăiesc ca doi chiriași în aceeași locuință. E dramatic.
Spuneți ceva de această bombardare. Din nefericire, cei care au acces la internet, uneori nu-și dau seama că intră sub influența unui algoritm, despre care știm cu toții, ai deschis un clip pe argumentația respectivă, următorul care vine sau peste câteva va fi tot pe argumentația respectivă. Dacă îl deschizi și pe el, cam așa se setează să-ți trimită.
Bun.
Și nu mai poți vedea și partea cealaltă.
Asta e o nenorocire.
Da, bombardarea aceasta, da, este ca o manipulare până la urmă.
Păi este și criticată această preferențialitate. Că eu vreau să ofer internautului ce dorește.
Ce-și dorește, da.
În loc să ofere o paletă completă în care să arate ambele laturi sau toate argumentările și, din nefericire, polarizează. Pentru că tu te întărești prin fiecare clip, îți construiește reduta și mai puternică și devii tot mai ecranant, ecranezi orice fel de altă argumentare. E trist și oamenii care n-au gândire critică, care înghit ce se spune, ajung să fie spălați pe creier și e regretabil. Mă întorc. Pot fi emoțiile stăpânite? Sunt într-o discuție cu o mamă, are o fetiță mică, preșcolară, iar soțul nu e soț. Adică i-a spus de mai multe ori, auzi, pleacă, divorțăm, ce e atâta. Și a plânge, plânge, plânge. Dar de ce plângi? Uite, el a dovedit că nu te vrea. Te-a învisat familie. Deci ea este ancorată în dorințele ele însele. Și nu se poate detașa din ideea că eu pierd idealul familiei. Dar a fost familie? Nu, zice. Dar acolo sunt sentimentele. Zice, nu mă pot abține. Plânge la servici, plânge acasă, se luptă să nu plângă în fața copilului.
Da.
Și eu tot îi spun, Mario, nu-i numele ei, emoțiile pot fi stăpânite și aceea nu pot. Pentru că se identifică cu emoțiile. Și am să-ți demonstrez că emoțiile pot fi stăpânite printr-o ilustrație. Ilustrația n-am inventat-o, eu am preluat-o și foarte colorată. Imaginează-ți o tânără la 4 ace, perfectă, frumoasă, elegantă, subțire, cum trebuie. Lucrătoare, sau știu eu, la bancă. Iau troleibuzul de dimineață, lume multă, troleibuzul cu
burduf
și plin de oameni, ea se ține într-un colț și la un hop, la o, mă rog, o frână subită, un individ o calcă pe sândăluțe, pe degețelele ei. Ce simte o femeie când cineva o calcă pe deget? Ce simte?
Durere. Ce se simte?
Mai mult.
Durere. Dacă este ceva subit și neintenționat, nu poți să pui multe auzi, emoții.
Tu ești creștin. Tu ești foarte creștin. Dar orice femeie care e călcată de o namilă masculină simte o revoltă și tot sângele urcă în cap și spune un cuvânt urât. Știi că sunt cuvinte specifice. Și înainte de a spune cuvântul, se întoarce omul să-și ia iertare, era șeful. Și el spune, oh, iartă-mă, Maria. Sau cum? Și toată femeia se destinde. Zice că nu-i nimic. Nu face nimic. Era șeful, cum să spunem,
da,
cuvântul urât. Tu îți dai seama, există o idee care poate să rupă toată lava care explodează din vulcanul nemulțumirii ei. Ce interesant! Emoțiile pot fi controlate. Când am aflat lucrul acesta, am început să-mi descoper și eu dominarea emoțiilor. De exemplu, am avut o mare nemulțumire față de cineva, cineva drag. Și Dumnezeu spune, hai, iubește-o. Și să știi că am reușit. Mai venea din când în când. Hai! Și mi-am dat seama că se poate. Și mi-am amintit de un cuvânt foarte mare pe care l-a spus o personalitate. Ce vrei? Dreptate sau relație? Uh-huh. Auzi? Dreptate? Sau... Păi dacă vrei dreptate, nu există relația. Dacă vrei relație, relația lasă dreptatea.
Aici e rațiunea și emoțiile, nu
da,
sunt?
Da. Și aici e cuvântul lui Dumnezeu care desparte sufletul de duh sau de spirit.
Puteți simțurile... să definiți cumva termenii aceștia?
Chiar aș vrea să discutăm, mai ales în momentul în care
Mântuitorul își dă Duhul, probabil.
Da.
Ok, atunci discutăm acolo.
Da. Cert este că cuvintele, de exemplu, inteligență și înțelepciune. E o deosebire?
Absolut.
Deși Inteligo înseamnă a înțelege. Inteligență este latinesc, iar înțelegere este românesc. Dar e același cuvânt. Totuși, pe lângă denotații, că denotează ceva, dăm conotații. Și conotațiile sunt cele care poartă semnul cuvântului, sensului. Deci, cuvintele Duh și Suflet, automat noi le distingem. Pentru Duh este gândirea, este rațiunea, discernământul, iar pentru Suflet, automat umplem sufletul cu sentimente, cu emoții, cu trăiri emoționale, afective. Deci asta este distinția. Și e textul ăsta, deci era din Evrei 4:12, desparte, judecă simțirile și gândurile inimii. Și ne întoarcem la tâlhari. Spune-mi, te rog, erau camarazi, erau din aceeași unitate.
Partidă.
Și gândește că amândoi se întâlnesc cu Iisus. Dar nu se întâlnesc în oraș. Nu se întâlnesc în bârlogul lor. Ei se întâlnesc cu Iisus, El fiind pe cruce și ei fiind la fel. Nu știu cum au fost răstigniți tâlharii, dar modelele grafice, picturile, îi arată nu străpunși de cuie, ci legați, și asta era o metodă, legați de lemn. Interesant este că cel care stă pe cruce știe că are o singură direcționalitate, moartea. Adică nu poate scăpa. Iar atunci când te afli în fața morții, ateu fiind, altfel te raportezi la Dumnezeu. Circumstanțele te obligă să selectezi doar acel culoar care are semnificație în fața morții. Și au fost atei, au fost oameni care toată viața lor au batjocorit pe Dumnezeu și în ultima clipă au spus, ai milă de mine, păcătosul. Miluiește-mă, Doamne, după mare mila ta. Adică oameni care, și care n-au spus așa din limbă, au spus, știu, cu lacrima curgând, ca un regret pentru viața irosită. De ce unul dintre ei se întoarce și spune cuvintele, adu-ți aminte când vei veni în împărăția ta. Adu-ți aminte și de mine când vei veni în împărăția ta. De ce totuși apelează la mila lui Dumnezeu? Pentru că l-a văzut cum moare, nu ca el, nu ca oricare, că au mai văzut ei, au ucis și au văzut cum mor oamenii. Felul în care Iisus murea era altceva, era mielul de jertfă.
Și interesant este că amândoi l-au batjocorit la început, după care el și-a revenit. În celelalte evanghelii avem momentul acesta.
E foarte adevărat. Amândoi erau exponentul opiniei partidei lor. Numai că trec orele. Deci, între răstignirea lui Hristos și moartea lui au trecut 3 ore. Înmulțește ori 60, să vezi câte minute. Mm-hmm. Și când ești pe cruce, când ai ecranul, când ai internetul, când ai doar oameni care urlă la tine, poate unii se uită cu milă din partida, din simpatizanți, însă când toată concentrarea scenariului este asupra noata, asupra celui de lângă tine, când îți vezi cum ți se scurge viața, cum vezi cum moare Iisus, atunci cred că este poate singurul moment de meditație autentică, profundă, când omul se întâlnește cu sine însuși înaintea lui Dumnezeu, când nu mai contează nici romanii, nu mai contează nici coroana lui David, tronul lui David, când nu mai contează nici ofensele aduse de alții mie. Interesant, pe patul de moarte, Napoleon în exilul său Deci prima a fost Elba, a doua a fost insula
Sfânta Elena.
Sfânta Elena, era pe limbă. Pe Sfânta Elena și-a scris testamentul și-a spus iert pe dușmanii mei. Era în fața morții. Interesant este că totuși Napoleon a spus, bă, eu sunt Napoleon și a șters. A șters cuvintele iert, atât. Testamentul a rămas, dar nu iert. Săracu, prea n-a putut uita cine este el, împăratul, că moare ca împărat. Ce împărat? Că avea 25 de soldați care se jucau de armata doar ca să-i dea impresia că e mare împărat sau general. Bun. Deci în fața morții oamenii iartă. Corect? Foarte mulți. Se gândesc că vine o judecată să fie și ei spălați pe mâini capilare.
Dacă o fi, măcar să fie bine.
Da, da. E, unul nu poate să treacă peste votul pe care l-a dat tradiție evreiești, cum mai marii care l-au văzut n-au putut să treacă și au spus, noi rămânem fideli.
Sângele lui să cadă asupra noastră.
Gândește-te că sunt oameni care mor pentru cauză pierdută și nu vor să renunțe. Am mai povestit odată despre cel care a atentat la viața președintelui Andrew Jackson. Ți-amintești?
Da.
Și acela, pentru că avea o partidă și un vot dat, a prețuit votul dat mai mult decât grațierea pe care Andrew Jackson i l-a dat. Așa, n-am nevoie. Eu mor pe... Îți dai seama? Unul a reușit să se vadă pe sine în fața veșniciei, iar altul n-a reușit să iasă din ideologie, din politică. Și sunt oameni atei care sunt puși față în față cu dovezile, evidențele imbatabile ale creștinismului și care ei rămân atei de mândrie, de orgoliu, săraci. Asta e. Mai încă un lucru în versetul 18. Iisus, în dreapta este
unul,
în stânga e altul. Unul îl recunoaște de Mesia și cere sângele. Adu-ți amintește mine, pe lângă alții. Iar celălalt nu. Acesta este marea proiecție a umanității. În fața lui Hristos se despart apele. Iisus este între cei doi. Interesant că nu este de o parte a unuia și celălalt este abandonat. El continuă să fie același pentru amândoi, e la mijloc, nu este părtinitor. Însă asta este, dacă vrei, simbolul, emblema omenirii. Unii da, unii nu.
Spuneați despre faptul că elementul acesta grafic poate că ne-a fost impus cu Mântuitorul străpuns de cuie, ceilalți legați cu sfori. Poate că există și evidențe istorice, dar poate și interpretări ale faptului că Iisus Hristos a murit înaintea lor și atunci sângele scurgându-se i-a grăbit moartea. Dacă ne aducem aminte din celelalte evanghelii, pentru că cei doi tâlhari nu muriseră până la momentul când se înceapă Paștele, le-au fost drobite fluierele picioarelor și în dreptul Mântuitorului chiar s-a împlinit o profeție atunci că niciun os nu i-a fost zdrobit. Da, poate că și acest lucru contează ca o motivație pentru acest element grafic.
Da, și eu cred că o fi un... N-am cercetat domeniul sau subiectul, dar există o sămânță, poate fi de... care să indice.
Da, răstignirea se făcea în aceste moduri, ori cuie, ori legat, pentru că oricum moartea nu survenea din cauza cuielor,
clar,
ci din cauza sufocării, da, lipsei de oxigen.
Și îți dai seama că ei, care n-au fost biciuiți înainte, n-au trecut prin furcile caudine, adică n-au fost chinuiți, au fost luați și pus pe cruce, pe când Iisus a fost bătut, a fost umilit, torturat și în curtea marelui preot și plus tortura psihică, iar ei mureau ca eroi. Când mor ca erou și erau plini de vigoare, stăteau pe cruce, discutau unul cu altul, nu ți-e ție rușine că ăsta este nevinovat, spune cel din dreapta, cel, îi spunem noi din dreapta lui Iisus, că e poziția
favorabilă. Foile la dreapta, capre la stânga. Da.
Și îi spune, nu ți-e ție, noi murim pentru fără de legile noastre. Faptul că omul zice asta înseamnă că conștientizează că e un păcătos și are nevoie de iertare. Și nu ți-e ție, nu știu cum, și atunci îi adresează cuvintele, adu-ți aminte și de mine. E minunată această speranță care izvorăște din experiența unui bandit, unui revoluționar, unui nebun pentru cauza patriotică, care mai presus de patrie, mai presus de toate, și alea sunt valori, mai presus de tradiție, e o valoare, mai presus de ideal, și aia e o valoare. În locul eroismului, alege pe Iisus ca ultimul păcătos.
Poate putem vorbi și despre diferența dintre moartea lui Iisus și moartea noastră.
Foarte util. Dacă crezi că acum e momentul,
da, sigur.
Discutăm acum. Pentru că Iisus încă n-a murit. Dar discutăm. Mântuitorul nostru, nu mă refer doar la natura morții, putem discuta și de asta, ci la felul în care moare Iisus, pentru că e pe cruce. Noi, când murim, murim o variantă cu gândul împăcării cu Dumnezeu, în pace. Pe de altă parte, același eu, cu teama de moarte, sau cu teama de ce urmează după moarte. Iisus n-avea problema aceasta. Deci, el era cu Dumnezeu. Povara lui era alta și a dublă. În primul rând, povara păcatelor lumii. Cei care mor cu teamă dintre oameni, cu teamă de moarte, nu știu dacă am vorbit vreodată de Voltaire. Voltaire, în ultima parte a vieții lui, spune că a trăit în Elveția, exact pe hotarul cu Franța.
Era Geneva, pe acolo, probabil.
Da. Deci, exact pe hotarul, într-o localitate, mă rog. Și asistenta, femeia, era poate infirmieră, era învățată să asiste pe muribunzi, o femeie creștină, a asistat la moartea lui și apoi a scris: în viața mea n-aș mai vrea să asist un ateu murind. Și povestește cât de groaznic. Nu vreau, ce e moartea? Ea descrie moartea acestui superb gânditor, filozof, liber cugetător, care își permitea să ia totul pe vârful limbii lui, să poată să dea definiții și să împartă adevărul. Și uite că în fața morții, deci cei care mor în neîmpăcați cu Dumnezeu, cu povara păcatului, aceștia se tem de moarte și de faptul că pierd viața, dar ce e moartea, ce urmează? Spunea un gardian american care era responsabil de câțiva ani buni, poate 10-20 de ani, cu camera scaunului electric. Și spune, a întrebat jurnalistul, ce întreabă oamenii, care sunt cuvintele, preocupările lor? În general, spune, toți întreabă, ce-i moartea? Ce-i acolo? Ce se întâmplă? Că tu știi că ești de mult aici. Și spune, vezi ușa aia de metal? Zice, dincolo e un scaun. Și aici se termină povestea, nu știu nimic mai mult. Deci sunt oamenii preocupați de cei după moarte. Dacă ar citi Biblia, și-ar da seama că moartea este un somn. Este un somn până în dimineața învierii. Și pentru bun și pentru rău. Că acolo, zice în Iov, și cel mare și cel mic, și cel bun și cel rău stau, dorm, înțeleg.
Aceeași groapă pentru toți. Da.
Problema e păcatul care te apasă. Iisus, pe de altă parte, ia păcatul lumii, a tuturor celor care au fost și care vor mai fi.
Iar povara aceasta nu consta într-o cantitate de păcate, ci în despărțirea de Tatăl, nu?
Eu cred că păcatul, cum eu resimt păcatul ca o povară, eu personal, nu e o idee. Când eu am făcut un rău, mă simt atât de zdrobit și am regrete și mă apasă, la care face referire textul biblic din Evanghelie, care spune plânsul și scrâșnirea dinților. Adică nu este o tortură, ci o suferință, un regret îmbibat cu remușcări, cu simțământul vinovăției și unii se sinucid. Adică nu pot să poarte acest simțământ al vinei. A murit o femeie. Sunt mai multe cazuri în minte și acum aleg pe unul. Uite, a murit mama unui băiat. Pe băiat îl cunosc personal. Când a murit mama, băiatul avea 13 ani. Abia adolescent. Și spune, în momentul în care a murit, băiatul a avut simțământul că eu sunt de vină că a murit. O șoaptă a diavolului. Mama s-a dus în beci, suferea de scleroză în plăci, o boală gravă și, deși nu i-a spus, nu vrei tu, Ghiță, să mergi să-mi iei ceva din beci, mama s-a dus singură, a căzut, a rămas acolo și a murit. Și el nu-și putea ierta că n-a fost el, dar n-a fost în culpă. Și a ajuns la psihiatrie. Deci a ajuns să fie tratat pentru schizoidie sau ceva asemănător. A fost doar o perioadă, a trecut și nu mai are nicio treabă. Au trecut 10 de ani de atunci. Dar povara vinovăției este imensă și nu este doar o idee. Deci s-au luat toate păcatele lumii ideal, în mod ideal, în mod simbolic și au fost puse pe capul lui. Eu cred că Iisus a purtat povara păcatelor. Nu pot să explic și e doar o părere, nu există o evidență, însă dacă a luat păcatele, a luat păcatele cu totul, unu. Și știa că al doilea lucru care e consecința păcatului este despărțirea de Tatăl. Întrebarea mea, ce a durut mai mult în Ghețemani? Povara păcatelor sau despărțirea de Tatăl? Nu știu, poate amândouă, certeți că era pe punctul, pe pragul morții. Iar ceea ce îi cauzează moartea,
exprimarea lui este despre a doua. Sigur. Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Cred că asta a fost durerea mai mare.
Mai mare. Mulțumesc. Și eu cred asta. Și gândește-te că același lucru se întâmplă pe cruce. Pentru că acolo a fost doar încurajat de îngeri. Du-te până la cruce și acolo să mor, nu aici. Ca să nu te vadă lumea. Acolo să te vadă toată lumea. Și Iisus și-a purtat crucea și a mers până în momentul când s-a întâmplat ceva despre care o să discutăm, când ajungem la momentul respectiv. Deci este și povara păcatului, este și povara despărțirii de Tatăl. Ce însemnează despărțirea de Tatăl? Într-unul din emisiune am fost și eu invitat la o emisiune interconfesională. Și a venit discuția despre iad. Ce este iadul? Du-te la Voroneț. Vei vedea acolo iaz de foc,
cazane
și dragi cu tridenturi sau cu ce o avea, împingând pe oameni în foc. Iadul este un lac de foc, un pârjol care spune tradiția,
mitologia mai mult.
Mitologia creștină. Pentru că nu-i vorba de mitologia păgână, ci interesant, cea creștină, că focul consumă și regenerează. Adică cum? Pe consumă, ca să aibă, dar ca să aibă ce consumă, regenerează, ca să mai consume și ea regenerează. Și, adică este o tortură infinită. Mai nou, teologia bisericilor tradiționale au tras un bun macaz, e doar un macaz, nu rezolvă problema, că de fapt suferința aceasta este incomensurabilă a suferinței a despărțirii de Dumnezeu. Că omul despărțit de Dumnezeu este nu nenorocit. Noi trăim pentru că Dumnezeu ne dă har, ne împrumută din viața Lui, ne împrumută. Chiar dacă noi păcătuim, noi suntem sub o cupolă, tot pământul e sub o cupolă de har. Și noi nu simțim nimic din ce înseamnă despărțirea de Tatăl. Eu mă duc, beau, înjur, îmi fac de cap, dar eu sunt sub har, eu nu înțeleg și nu gust încă, nu doar urmările le gust, că mă doare ficatul, dar nu înțeleg ce înseamnă despărțirea de Dumnezeu. Și asta pentru că Hristos a murit pe cruce, tot așa cum jertfa continuă cu jertfa de dimineață și de seară, nu? Mielul asigura o cupolă de har pentru evrei, pentru cei de atunci, care era valabil doar până veneau ei personal să, cu mielul ca să-și asume harul lui Dumnezeu. Și că acum, odată ce istoria Pământului se termină și cei care n-au ales să fie cu Dumnezeu, vor purta o suferință de nedescris a despărțirii de Dumnezeu. E o idee interesantă. Din fericire, Biblia spune că nu e veșnică. Biserica tradițională e îndatorată gândirii patristice și Biserica tradițională consideră că va fi un continuu.
Poate că într-un viitor vor schimba și macazul acesta.
Să dea Dumnezeu. Pentru că,
cum sunt atâtea inițiative și în catolicism.
Da.
Profesor,
deci, spuneți. Despărțirea de Tatăl nu e altceva decât moartea a doua. Pentru că Dumnezeul cel iubitor, cel plin de îndurare, milos, citem revelația sau descoperirea lui Dumnezeu în Exod 34 de la 6 la 8, unde spune: eu sunt Dumnezeu plin de mare milos, plin de bunătate, care iartă fără deja răzvrătirea și păcatul. Adică un Dumnezeu uluitor, nu așa cum spun oamenii că e Dumnezeu Vechiului Testament, un cioclu rău. Nu.
Cei din Vechiul Testament aveau altă imagine față de Dumnezeu de cum o avem noi.
Adică,
comparând Noul Testament cu Vechiul Testament, pare mai dur, mai aspru, mai sângeros. Însă, dacă ne uităm la autoprezentarea, da, din Exod, sau mie mai place foarte mult cum Iona îl descrie pe Dumnezeu. Știam eu că o să ierți. Exact asta nu-mi plăcea la tine și vroiam să evit. Pentru că tu ești Dumnezeu și parcă cumva copiază.
Ce frumos.
Din Exodul.
Cât de bun e Dumnezeu. Ei, Dumnezeu care este bun, milos, îngăduitor, iertător, cum o să chinuie, o să tortureze, nu un om, miliarde în jurul lui, pentru că el e tot prezent, care urlă, nelegiuiții vor înjura, vor blestema, care vor blestema în veșnicie numele lui cel sfânt. Adică îți dai seama că este un nonsens, că se contrazice. Iar Biblia spune foarte clar: omul în moarte nu mai știe nimic. Până și planurile lui, dragostea, toate au pierit. Eclesiastul 9, versetul 5, 6 și 10.
Da, dar aceeași Biblie spune și că fumul lor se va sui în vecii vecilor.
E doar fum. Adică este o amintire. Vezi că vorbim
acum. Vor suferi pedeapsa unui foc veșnic.
Da, foc veșnic.
Poate discutăm puțin în emisiunea viitoare, fiindcă îmi pare rău. Timpul pentru astăzi a expirat. Da, domnule profesor, mulțumim.
Și eu vă mulțumesc.
Foarte frumos pentru toate informațiile pe care le-ați dat. Dragilor, aceasta este bucuria noastră, că Scriptura ne revelează ce este dincolo de ceea ce putem noi vedea și simți, iar marea noastră bucurie este să înțelegem că Scriptura stă deasupra rațiunii și emoțiilor noastre, care trebuie supuse cuvântului lui Dumnezeu. Vă invit să rămânem cu Evanghelia Domnului Hristos și cu întreaga această Scriptură, care de fapt este străinul din Galileea întrupat. Să aveți o săptămână binecuvântată și să ne revedem cu bine!